Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Vin înaintea dumneavoastră cu o temă, spun eu, interesantă și chiar frumoasă, relația dintre soacră și noră. Și bineînțeles că avem și o bază scripturistică pentru această temă, însă vom discuta ca de la suflet la suflet și din experiența personală, pentru că îmi place adesea să aleg subiectele în funcție de poveștile, de experiențele pe care le întâlnesc. Uneori le trăiesc. Invitata mea în platou pentru a discuta pe acest subiect este doamna lector universitar dr. Elena Petrescu. Bine ați revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Și eu mă bucur că ați avut posibilitatea să veniți astăzi și să fiți alături de noi și v-am invitat gândindu-mă la experiența dumneavoastră de viață, dar și ca profesionist. Ați fost profesor atât de mult timp și sunteți cumva formator în sensul acesta. Atât de mulți elevi păstrează relația cu dumneavoastră și în viața lor de adulți și știu că sunteți un mentor, sunteți ca un părinte pentru mulți dintre ei. Aș vrea să vă întreb dacă este posibil ca și astăzi să avem relații armonioase în cadrul acesta al familiei extinse, am putea spune, între soacră și noră. Deși cunoaștem și din literatură și din experiențe și există și această prejudecată că relația dintre soacră și noră este una tensionată.
Da, e un subiect atractiv, este de actualitate și, de ce nu, este un subiect de educație, pentru că face parte din viața noastră de fiecare zi și calitatea vieții de familie depinde foarte mult de această relație soacră-noră sau soacră-gineri. În literatura populară se spune că este o vorbă care spune soacră-soacră, poamă acră. Cât de cât te-i coace, dulce tot nu te mai face. Este un proverb plecat din înțelepciunea poporului. Ion Creangă vine și el și pune un plus acolo, o cireașă pe tort, cu celebra poveste Soacra cu trei nurori. Însă, Cartea Cărților, Biblia, aduce în paginile sale un caz. O familie în care lucrurile se desfășoară atât de frumos în ciuda crizelor prin care trece acea familie, încât a devenit un reper. Și de multe ori elevilor și studenților mei le spuneam că nu poți să ajungi om împlinit în toate domeniile vieții decât atunci când ai la bază nu doar școlile prin care treci, ci cartea de căpătâi a omenirii, Biblia. Relația aceasta între noră și soacră pleacă de la niște adevăruri, de la niște realități. Pentru că, da, mamele se confruntă cu o problemă și mai ales mamele care au băieți. Problema aceasta este că nu vor să trăiască sentimentul abandonului. Au sentimentul că în momentul în care băiatul s-a căsătorit, are o parteneră de viață, ea este trădată, ea este abandonată. Și atunci toate sentimentele acestea de frustrare, de abandon, se revarsă asupra persoanei care, în ghilimele, i-a răpit bucuria ei. Iar ei, i-a răpit băiatul. Și sigur că în unele cazuri relația degenerează. Din fericire, mai sunt și oameni educați, oameni cu o religiozitate autentică și la aceștia relațiile sunt așa cum ar trebui să fie.
Dincolo de, da, nivelul de educație academic vorbind, există educația din familie și aici ne gândim la modelele pe care le-am avut. Dacă, nu știu, mama noastră s-a înțeles bine cu bunica, soacra ei, ni se va părea normal în calitate de fiu sau de fiică să existe această relație și între viitorul partener sau partenerul nostru și mama. Însă lucrurile cred că de aici adesea își pun amprenta către o direcție bună, pozitivă sau negativă.
Așa
de foarte
este.
Multe ori. Și uneori mama poate că nu uită anumite greșeli pe care le-a făcut bunica și le va repeta în relația cu viitoarea noră sau, dimpotrivă, va merge pe celălalt tipar, așa cum și-ar fi dorit.
Dar
cred că e puțin mai greu.
În privința relațiilor acestora de familie, din fericire, există un model care se transmite de la o generație la alta și constat că un model pozitiv,
da.
Că și cele negative se transmit, dar din fericire se transmit și modelele pozitive. Și constat că legile nescrise se păstrează parcă mult mai cu hotărâre și mai bine decât legile scrise. Eu, de exemplu, în familie am avut două modele. Mama mea a fost pentru mine mamă și pentru nora ei tot mamă. A avut un singur băiat și când s-a căsătorit, n-a fost de acord cu căsătoria, pentru că fratele meu s-a căsătorit, a renunțat la religie și s-a căsătorit cu o fată ortodoxă. Dar n-a supărat-o niciodată, n-a jignit-o niciodată, nu i-a spus odată o vorbă urâtă. Și când eu îi spuneam, zic, de ce te porți așa de frumos? Și a spus, mă port frumos, eu îmi fac datoria, pentru că ea nu are nicio vină. Băiatul meu este cel care a renunțat la credință, nu nora mea. Ea așa a crescut, așa a prins, merge în continuare pe direcția aceasta. Și mi-a plăcut modul în care a tratat-o mama pe nora ei. A fost o lecție pentru mine. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la mama a fost aceea că nu ne permitea nouă să vorbim urât despre ea. Nu uitați că este fata pe care și-a ales-o fratele vostru. Din fericire, fratele meu s-a întors la credință și felul în care ne-am purtat noi, cumnatele, cumnata noastră, felul cum s-a purtat mama cu nora ei, a lăsat rod în urmă. După ce a murit fratele meu, într-o seară am dat telefon nororei, da, cumnatei, și mi-a spus că citește Biblia. Era vineri seară. Citesc în Biblie. Zic, cum așa? Păi așa făceam cu Titu când trăia și în amintirea lui vreau să fac lucrul ăsta, că vreau să fiu alături de el. Iată, un efect. Faptul că toți ne-am purtat frumos. Și apoi un model și mai, cu mai mare impact asupra mea, a fost soacra mea. Vorbesc despre soacra mea ca despre mama mea adevărată. A fost o femeie aprigă. Când te uitai la ea, aproape că te trecea un fior rece așa, dar ascundea, dincolo de aparență, un comportament extraordinar. A făcut tot ce a fost posibil ca eu să mă simt bine în familie și să mă simt ocrotită de băiatul ei și să am tot ce-mi trebuie. N-am să uit niciodată că nu venea cu pretenții. Dimpotrivă, eu eram studentă când m-am căsătorit și mama soacră mi-a plătit o femeie care să vină să-mi facă curățenie o dată pe săptămână, să-mi spele rufe și să calce. Și a spus, mamă, tu nu ai timp de așa ceva. Tu învață și dă-ți licență. Eram în ultimul an de facultate. Pregătește-te pentru licență, eu îți trimit femeia și ea o plătea. Și de asemenea, pentru că eram atunci, lucra doar soțul meu și eram la început de drum și ne trebuiau multe, ani de zile până când soțul meu a zis gata, din pensia lor ne plăteau nouă, o dată pe săptămână, pe o femeie, n-am să uit, tante Zâna, îi spuneam, o femeie în vârstă de la țară, care venea o dată pe săptămână și ne aducea brânză, smântână și ouă. Cât să avem nevoie
era
pentru restul săptămânii.
Din partea
da. Și mama soacră plătea toate aceste lucruri, ea fiind în vârstă, că și mama soacră și mama mea s-au gândit să facă niște copii la bătrânețe. Mama mea avea 40 de ani când m-a născut și soacră mea avea 44 de ani când l-a născut pe soțul meu. Deci era la o vârstă deja.
Și pentru
vremea
aceea,
când ar fi trebuit noi să ajutăm. Dar ea a făcut acest lucru și mereu îi spunea soțului meu, ai grijă să nu o deranjezi pentru că ea trebuie să meargă așa cum a pornit să termine foarte bine facultatea. Și apoi când a venit copilul, îl trimitea pe socrul meu și spunea, du-te acolo și ajută, că ea mai lucra la vârsta aceea, ea încă lucra la mașina de tricotat. Și îl trimitea pe socrul meu să-mi ia copiii, când a venit și Andrei deja, îi lua pe amândoi și 2-3 ore se plimba cu ei, nu îi aducea acasă și îmi lăsau mie timp pentru asta. Ei, cum să nu ai respect și cum să nu-ți amintești cu plăcere de o astfel de familie, de un astfel de socru și de astfel de mamă-soacră. Iar socrul meu era de un respect și de o politețe ieșită din comun. Venea să ia copiii la plimbare și nu intra din hol în sufragerie dacă nu-l invitam. În sufragerie, dacă nu-l invitam să se așeze pe scaun, el stătea în picioare. Adică au fost niște oameni cu niște valori, niște oameni care au știut să trăiască frumos și au știut să lasă în urmă lucruri frumoase. Toată bucuria și toată stima o am pentru soacra mea, care a știut să se poarte cu mine. Și nu s-a purtat doar așa, că ea a mai avut un băiat și are noră în București. A murit și soțul cumnatei mele a murit, fratele soțului meu, dar cât a trăit amândoi și cât a trăit soacra, o iubea la fel de mult și când veneau în vizită acolo, le pregătea tot ce trebuie, făcea toată casa ordine. Deci a avut o relație extraordinară. Dovadă că se poate, se poate. Poate că un factor important este aici și educația.
Și credința în Dumnezeu și credința felul în Dumnezeu, care îl înțelegi da. Pe Dumnezeu și aplici tot ceea ce citești, pentru că da, spuneam că avem și un exemplu în Scriptură despre o familie în care soacra a avut o relație specială cu două nurori. După, și în mod special, găsim relatarea aceasta ca urmare a pierderii fiilor de către soacră, rămâne doar relația aceasta cu nurorile, cu Rut și Orpa, și observăm felul în care Naomi, mama soacră, este în continuare o mamă pentru nurorile ei și înțelege nevoia acestora de a-și reface viața și de a se aș concentra atenția asupra binelui lor, de aceea le îndeamnă să facă un pas în direcția respectivă, însă una dintre nurori decide să îi fie alături și chiar face un jurământ. Unde vei merge tu, voi merge și eu, poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Aceste fete, nurorile, erau moabite și încerc să fac această paralelă cu ceea ce ne împărtășeați pentru publicul larg care poate nu are o educație religioasă, care să țină de o apartenență la o denominațiune. Ideea în sine că te căsătorești cu o persoană din afara denominațiunii tale poate să fie tulburătoare pentru familia de origine.
Da, și în cazul acesta, cu atât mai mult, pentru evrei să-și lasă băieții să ia niște fete moabite, pentru că Biblia ne relatează cine era acest popor moabiții, familia aceasta moabită, de unde se trăgea. Moab a fost fiul lui Lot făcut cu fica lui. Și pentru o familie de evrei era un gest rușinos ca băiatul tău evreu să ia o fată moabită, care are așa o
istorie,
sigur că da, rușinoasă cumva. Și iată că a îngăduit acest lucru și le-au luat în căsătorie. Familia ajunge acolo într-un moment de criză, pentru că în Betleem, în Iuda, fusese o perioadă de criză economică, mai exact o foamete, și pentru a rezista, Elimelec își ia familia, băieții și soția și pleacă în ținutul Moabului. Și acolo băieții, sigur că și-au găsit fete și s-au căsătorit, dar, din nefericire, această familie a lui Elimelec trece printr-o criză cumplită, pentru că moare Elimelec, stâlpul casei, și la scurt timp mor și băieții care deja se căsătoriseră. Contextul acela cultural și economic și social arată că femeile acestea chiar au intrat într-o criză, pentru că viața femeilor era subordonată bărbaților, taților și soților. Și ele rămân fără niciun fel de ocrotire. Era ceva foarte greu. Și aveau dreptul aceste fete, pentru că părinților trăiau, să se întoarcă în casa părinților lor, deci aveau acolo un ocrotitor, părintele, și aveau șansa, întrucât n-au fost lăsate de bărbați, ci erau văduve, aveau șansa să se recăsătorească, să-și facă familie în țara lor și să fie foarte bine. Dar aici intervine factorul uman și o relație care nu se poate rupe. O relație care s-a născut într-un context și ca o consecință a unui comportament nobil. Dacă cele două fete, că amândouă s-au hotărât să nu părăsească pe Naomi, dacă ele au hotărât să rămână, înseamnă că femeia aceasta strălucea în purtarea cu fetele. Până la urmă, pe una au convins-o, dar cealaltă a rămas foarte hotărâtă. Iar răspunsul pe care îl dă Rut, mamei soacre, comentatorii Bibliei din toate dominațiunile spun că este cel mai frumos pasaj de devotament față de o persoană care poate fi scris în Sfânta Scriptură. Nu există o altă formulă de devoțiune totală, totală. Și partea aceea este foarte importantă și care scoate în evidență asumarea lui Rut. Ce își asumă ea? Nu doar că își părăsește poporul, dar ea zice la un moment dat, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Adică ea este conștientă că alături, că va rămâne alături de soacra ei și va rămâne cu acest Dumnezeu. Comportamentul soacrei cred că a fost un, hai să spunem așa, o evangelizare de mare succes. Fără vorbe, doar prin fapte și atitudini, o femeie este gata să aleagă între religia părinților și religia socrilor. Să renunțe la Dumnezeul ei și să se atașeze de acest Dumnezeu.
Vorbind din punct de vedere spiritual, din punct de vedere material, pleacă dintr-un confort,
loc unde
să spunem,
avea
unde
a avut deja, da, exact, da, sigur,
siguranță,
și se aventurează. Da. Pleacă într-un loc despre care nu știe nimic. Sunt multe calități și la Rut, nu numai la Naomi.
Sigur.
Pentru că își asumă această responsabilitate, acest devotament, această afecțiune și are curaj, pleacă într-un necunoscut, pur și simplu. Nu știe dacă acolo, în țara în care merge, va mai găsi un bărbat care să o ia de soție? Naomi este o femeie corectă și spune problema aceasta fetelor și le spune, eu alți băieți care să vă ducă familia mai departe, nu am. Chiar și sunt bătrână, dar și chiar dacă m-aș căsători, voi nu puteți să așteptați până vor crește aceia să fie bărbați ca să poată să facă o căsătorie. Mergeți
ce
și faceți-vă
rostul. Și
așa se întâmpla în acela. Era acea lege a levieratului, adică cineva din familie prelua văduva pentru ca să poartă numele celui decedat mai departe.
Aș face puțin referire, chiar dacă ne întoarcem, la cât de îndreptățită era Naomi să nu se poarte întocmai frumos cu unurorile care nu se ridicau la înălțimea așteptărilor, cel puțin din punct sau standardelor spirituale pe care familia le avea, pentru că observăm că Naomi era consecventă cu propria ei credință și apartenență la poporul evreu, poporul ales al lui Dumnezeu. Înțelegem că a făcut evangelizare, cum spuneați, o evangelizare de succes, însă tendința este ca mamă să simți că tot ce ai investit în copiii tăi și toate, da, expectanțele se risipesc. Nu se văd rezultate și este acolo o dezamăgire, iar în dezamăgire nu avem tocmai un comportament.
La un moment dat, ea le spune celor din popor când s-a întors în ținutul ei, în ținutul Betleemului, îi spune, nu mai îmi spuneți Naomi, spuneți Mara, pentru că sunt amărăciune. Cred că Naomi a avut o stare de amărăciune și cât a fost în Moab. Nu este ușor pentru o mamă când vede că băiatul ei se duce și ia o altfel de fată decât cea din poporul în care s-a născut. Pentru un părinte nu este ușor când copilul face o alegere care părintelui se pare nepotrivită. Și consider că Naomi a trăit aceste sentimente, dar cred că în același timp că i-a crescut atât de frumos pe băieți, noi nu avem relatare în Biblie mai multe amănunte despre asta. Am citit și din alte surse, nu a fost o dispoziție totală pentru această alegere, dar din clipa în care băieții au ales, femeia aceasta a hotărât să facă tot ce poate mai bun pentru ca aceste fete să fie cucerite de religia casei în care au intrat. Ca aceste fete să aibă șansa să cunoască pe Dumnezeul adevărat. Și ea și-a promis să facă asta prin purtarea ei, prin vorbele ei. Dacă am citit cartea aceasta și ascultătorii care vor să-l citească încă o dată, să se uite la limbajul Naomi. Este un limbaj cu totul special. Fetele mele, fetele mele, fiica mea, totdeauna o adresare blândă, o adresare plină de afecțiune, care câștigă încrederea celuilalt. Și dovadă că ea a avut un comportament exemplar cu nurorile este faptul că ele amândouă au vrut să o însoțească pe drumul de întoarcere. Pe una a lămurit-o și ea s-a întors în familia ei, dar Ruth a rămas atât de atașată de soacra ei, atât de devotată față de soacra ei, încât a vrut să o însoțească. Poate că Ruth avea și un sentiment de dăruire și un sentiment de milă adăugată afecțiunii și respectului. Pentru că se gândea, unde pleacă această femeie singură? Măcar eu să o însoțesc, că este la o vârstă. Și Ruth se confruntă cu multe probleme. Părăsește, în primul rând, țara natală, teritoriul natal, va cunoaște oameni de alt fel decât a cunoscut până acum, merge mai departe și știe foarte bine că acolo nu îi așteaptă niciun fel de condiție materială și ea își asumă respectul, atitudinea și gândul de a munci orice. Adică este capabilă de umilință, pentru că ceea ce a făcut Ruth pe câmpul lui Boaz, acolo unde culegea și spice din urmă și boabe de grâu care se mai striveau și se aruncau și culege spice în urmă, este cea mai umilitoare. De obicei, slujitorii mergeau și culegeau aceste spice și ea acceptă să facă lucrul acesta și dă dovadă de un altruism, de o, așa un atașament față de soacră. M-a impresionat cum, pe lângă faptul că ziua întreagă muncea și culegea și aducea acasă aproape o efă. O efă are 22 de litri, aproape o efă. Într-un comentariu am găsit că Ruth culegea cam 10 kilograme de boabe de grâu într-o zi acolo. Și muncește pentru treaba asta.
Stă în soare.
Stă în soare, este expusă și respingerii celorlalți, că nu știa că ea, când a plecat de acasă, a spus că mă duc la cel care mă va accepta. Nu știa nimic despre răscumpărătorul acela care exista acolo. Și știa
și
înainte
că era și moabită, iar
era
evrei,
moabită, da,
să se poarte,
sigur că
da,
se poarte urât cu ea. Țarina pe care Naomi a avut-o, a fost vândută și acum ar trebui să fie răscumpărată, dar cine să o răscumpere, că ele au venit sărace de acolo? E o situație complicată, dar văd în Ruth o femeie curajoasă, o femeie puternică și una care știe să iubească autentic.
Este impresionant că după ce îi se permite să culeagă spice, să culeagă boabele și în același timp, într-un mod intenționat, să fie lăsate mai multe spice și recoltă mai mare, da, pe câmp în urma culegătorilor sau secerătorilor, da, îi se oferă și hrană la prânz, iar ea, din hrana pe care o primește, îi duce și soacră ei. Mi se pare lucrul acesta emoționant. Nu m-aș fi gândit că are atât de mare grijă și aș spune că afecțiune, cum spuneați, iubire și sacrificiu. Nu-mi imaginez cât de multă hrană era, da, dar totuși spune că din firmiturile acelea
ducea
a dus
acasă
și...
Aveau pâine și boabe prăjite, da, și apă și asta era tot, dar ea lua și ducea acasă. În comentarii biblice spune că ele, când au plecat, au plecat într-un hazard. Nu știau unde se duc și ce așteaptă. Dar când au ajuns în cetate, lumea a recunoscut-o și a zis, nu este aceasta Naomi? Uite, s-a întors. Și spune că în mod sigur, Naomi a vorbit despre nora ei, a explicat despre nora ei, le-a spus cum s-a purtat cu ea și cum se poartă și că vrea să vină aici, că vrea să moară aici, că vrea să fie, să asculte de Dumnezeul poporului evreu. Și toată cetatea știa și Boaz, când a venit și a întrebat pe slujitor ce cu fata asta, cine tânăra asta, el îi spune, uite, așa este nora, și Boaz află de comportament și acest bărbat este cucerit de Ruth prin comportamentul pe care ea îl avea pentru soacra ei. Este remarcabil, pentru că o femeie tânără ar fi trebuit la momentul acela să se gândească la viitorul ei, să-și găsească alt bărbat, să-și facă o familie, gata, s-a terminat, băiatul tău a murit, ce mă mai leagă pe mine de tine? Și așa, să știți că și în ziua de astăzi sunt situații în care din nefericire intervine divorțul, de exemplu, într-o familie și ar părea că relațiile se rup în totalitate. Dar oamenii care se iubesc și care se respectă păstrează relația mai departe, pentru că există elemente care unesc nora de soacră pentru totdeauna. Neînțelegerea a fost între fiu și nora ei. Și ea nu are niciun rol acolo. Dacă ai fost corectă și ai fost o femeie a lui Dumnezeu și te-ai purtat frumos, nu poți lua partea nici a fiului și nici a norii. Ei doi știu care este problema care duce la despărțire. Dar tu trebuie să rămâi ca soacră cu același sentiment față de noră. Și este posibil așa ceva acolo unde mamele, soacrele cunosc pe Dumnezeu, cunosc iubirea lui Dumnezeu și cunosc modelul de viață pe care Biblia ne-l propune pentru o viață fericită.
Mai ales când sunt copiii la mijloc, da?
Exact. Eu acum,
un nepot?
Eu acum vorbesc despre ce s-a întâmplat și în familia mea. Când Andrei a divorțat de Rahela, eu am suferit enorm. Și soțul meu, am plâns cum n-am plâns niciodată în viață. Și după aceea am stat de vorbă cu Rahela și am spus, draga mea, tu nu divorțezi de mine. Noi nu divorțăm. Tu divorțezi de Andrei, au fost problemele voastre, este problema voastră, încerc să vă înțeleg și pe unul și pe altul, dar noi două rămânem pentru toată viața soacră și noră. Și noi nu trebuie să uităm un lucru. Eu nu uit niciodată că tu ești mama primului meu nepot, iar tu să nu uiți niciodată că eu sunt bunica propriului tău copil. Deci avem o relație de sânge care ne ține aproape. Ne respectăm și trăim ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Relația noastră n-a fost afectată de acest lucru. Sigur că au fost momente în care am suferit, în care, dar de fiecare dată când ceva mă îndrepta către a-i lua dreptatea fiului, mă așezam pe genunchi și spuneam, Doamne, și eu am fată. Fata asta nu a plecat de bine. Ceva n-a mers între ei. Și eu trebuie să recunosc lucrul ăsta. Și mă rog pentru amândoi. Mă rog și pentru el, mă rog și pentru ea. Și păstrez o relație cu Rahela foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Am mers în concedie împreună. Ne facem daruri de sărbători, ne vizităm, vine la mine, povestim, stăm, mă duc la ea în vizită, chiar și cu socrii lui Andrei, cu scrimei. M-am dus la ei în vizită. An de-a rândul, cât au fost sănătoși, mi-au pregătit zacusca pentru iarnă. Deci mi se pare că putem, că Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână cuvântul său care ne îndeamnă cum să trăim, cum să ne purtăm creștinește unii cu alții, astfel încât relațiile noastre să nu fie afectate, că de fapt toată răutatea care distruge sau se infiltrează în relația dintre noră și soacră este efectul răului, este efectul satanei care de la început lovește în două instituții. S-a luptat cu sabatul și a văzut că sunt oameni care la asta nu renunță chiar cu prețul vieții și apoi atacă familia. Trebuie să fim conștienți de această relație și să noi, părinții, adulții, să îi protejăm pe ei până la capăt.
Istoria aceasta lui Ruth este una impresionantă, cu atât mai mult cu cât observăm că ea este străbunica, da, pe linia aceasta genealogică,
da,
a lui Isus. Da, vorbim despre faptul că în familia aceea apare David și știm că din familia lui David se naște Iisus.
Da.
Dumnezeu i-a dat un rol extraordinar și asta pentru că ea a fost dispusă să renunțe la predictibilitate, la confort, la ceea ce i-ar fi putut oferi poporul ei, familia ei de origine, mergând prin credința alături de o femeie care i-a oferit iubire și un exemplu de credință.
Îmi place ce spune un comentator al Bibliei privind această carte, pe lângă faptul că este o istorie strălucită despre relațiile interumane, spune că această carte este o lecție pentru zilele noastre, pentru șansa pe care Dumnezeu o are chiar atunci când există o astfel de căsătorie. Că Dumnezeu întotdeauna acordă o șansă celui care vine în legătură cu poporul sfânt, cu poporul lui Dumnezeu și care este dispus să accepte ca Dumnezeul soțului să fie și Dumnezeul ei. Și asta este o binecuvântare, o șansă și o speranță pentru părinții ai căror copii pot să facă niște căsătorii nepotrivite, zicem, la momentul acela, dar acolo unde Dumnezeu încă poate lucra și Dumnezeu are în vedere și acea familie și trimite toate mijloacele pentru a convinge pe cei doi să rămână în continuare alături de Dumnezeu. E luminoasă această poveste.
Da, tocmai pornind de la ea, înțelegem că suferința unei mame pentru alegerea copilului ei este înțeleasă de Dumnezeu, dar consecvența ei în a fi credincioasă și iubitoare cu propriul copil, cu partenerul copilului, poate să aducă o cu totul altă perspectivă și un viitor luminos pentru familie.
Este un mesaj important și acesta că Dumnezeu nu este părtinitor, nu este un Dumnezeu selectiv. A ales un popor, evrei au trăit multă vreme și încă mai trăiesc cu ideea asta că ei doar sunt aleși. Dumnezeu nu este selectiv, Dumnezeu acordă o șansă la mântuire oricărui om, în condiția ca acesta să fie dispus să urmeze pe calea pe care Dumnezeu a deschis-o.
Aș vrea să mai atingem un aspect, deși mai avem foarte puține minute la dispoziție, și anume relația mamei soacre cu fiul. Pentru că adesea lupta aceasta este prezentă și animozitățile dintre soacră și noră, tocmai pentru că mama, așa cum spuneați chiar de la început, simte cumva un abandon în relație cu fiul ei și atunci nu-i dă voie să fie suficient de atașat de soția lui, așa cum spune Scriptura.
Exact. Da, este o problemă aceasta. Încă din vechime s-a transmis ideea că atunci când în familie se naște un băiat, e mare sărbătoare, iar când se naște o fată, e doar acceptare. Băieții reprezintă o victorie pentru mamele care au băieți. De ce? Pentru că ele știu că bărbații își doresc să aibă băieți. Eu știu, de exemplu, un caz când am născut-o eu pe Ancuța, a născut o doamnă, a patra fetiță în familie și soțul ei a refuzat să mai vină la spital să o ia. Și a zis, nu mai vreau să aud de fete. Bărbații sunt orgolioși și sunt foarte mândri când se naște un fiu, pentru că știu că acela este urmașul. Mama preia din bucuria de a-și satisface bărbatul, de a aduce o bucurie bărbatului ei, la rândul ei devine foarte fericită că naște un băiat. E o bucurie, e ceva acolo inexplicabil. Și există apoi un atașament care parcă este dincolo de noi, o atracție între mamă și băiat și tată și fiică. Există această protecție, această atenție specială acordată. Și mama este preocupată de băiat și îl gorgolește și îl crește și îl îngrijește. Și uneori mamele devin posesive. pur și simplu nu dau libertate băiatului să decide pentru el. Are tot timpul impresia că trebuie să-l protejeze, că trebuie să-l pregătească, că numai ea știe să-i facă mâncare bună, că numai ea. De aceea mulți spun, în sfârșit ai făcut ca la mama acasă. Pentru că mama a avut un exces de zel și la un moment dat, cred, sunt și mamă de băiat, cred că trebuie să înțelegem că noi trebuie să creștem nu niște neajutorați,
exact,
ci trebuie să creștem niște bărbați responsabili pentru o nouă familie pe care o va clădi. Și asta depinde de mine ca mamă, în ce direcție îl îndrum, câtă libertate îi dau, cât de mult apreciez inițiativele pe care le are, cât îi cultiv spiritul de inițiativă și îl apreciez pentru ceea ce face. Și apoi, trebuie să fiu înțeleaptă și să știu că această atracție între un bărbat și o femeie este cea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și Dumnezeu spune că va lăsa bărbatul pe mama lui și pe tatăl lui și se va lipi de nevastă sa. Dacă suntem creștini, trebuie să acceptăm această zicere biblică, acest sfat biblic, pentru că așa este drept și copiii aceia nu-și pot construi un propriu cuib, o proprie familie cu regulile lor, cu obiceiurile lor, atâta vreme cât unul dintre ei este dependent de un părinte, fie fiica, fie fiul. Și asta nu duce la o căsnicie corectă. Evident. Trebuie să le acordăm libertatea și să avem încredere că ce i-am învățat până la o vârstă, ei vor fi capabili să facă pentru familia lor.
Suntem în ultimile două minute ale emisiunii și aș adresa în concluzie două întrebări. Cum să îmbunătățești relația cu nora din rolul de soacră și ce să faci dacă nu ești iubită de soacră, dacă ești noră? Dar prima întrebare.
La prima întrebare, să îmbunătățesc? În primul rând, să nu te mulțumești cu ideea că ai acceptat-o. Că acceptarea are și o nuanță că, uite, n-am încotro. Mi-a adus să o accept. Nu te obișnui cu acceptarea. Cultivă dragostea. Dacă copilul tău o iubește, iubește-o și tu. Pentru că asta te face să fii și mai bine în ochii copilului tău. Băiatul tău te va iubi mai mult când tu îi vei iubi aleasa, când tu vei fi alături de ea. Și gândește-te că și tu ai fost noră la un moment dat. Gândește-te că și tu ai avut un bărbat pe care o mamă l-a crescut. Poartă-te frumos cu ea și încearcă, chiar dacă nu este pe aceeași lungime de undă cu tine, încearcă să o cucerești prin tot ce poți, prin drăgălășenie, prin dragoste, prin devotament, încearcă să o ajuți atunci când are nevoie, încearcă să nu o contrazici la orice lucru, pentru că ești tu mai în vârstă și știi mai multe, acceptă inițiativele și dă-i libertatea să facă din casa ei colțul de rai pe care și l-a dorit.
Și ca noră?
Și ca noră, respectul pe care trebuie să-l ai de o femeie în vârstă. Eu am spus de fiecare dată, atunci când te bucuri de bărbatul pe care îl ai, trebuie să-ți cultivi, să-ți așezi în minte foarte clar că acest bărbat ți l-a dăruit o mamă. O mamă l-a crescut, o mamă l-a făcut să fie așa, o mamă l-a făcut și cu puterea de a iubi și de a se dărui ție. Atunci, bucur-te și respect-o, pentru că ea este aceea pe care ți l-a dăruit ție și de care se bucură sau poate nu se bucură, dar care te lasă să locuiești alături de băiatul ei. Și primește-o în casă cu bucurie și cultivă relația. Știți că este o vorbă că o femeie înțeleaptă știe să se bage sub pielea soacrei. Du-te acolo și fă tu relația frumoasă.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru faptul că de fiecare dată veniți și cu informație, dar și cu experiența de viață și chiar cu vulnerabilitate în emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și vă dorim multă armonie în continuare în familia dumneavoastră.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu drag.
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață. Credem că au fost idei și sfaturi înțelepte bazate pe Scriptură și haideți să reluăm aceste cuvinte ale Scripturii și să le aplicăm în viața noastră. Pe curând la o nouă întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!